армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қазір өздеріңіз тыңдайтын тақырыптардың кейбірін айта кетейін. Қазақстан әскери қатарында әлімжеттілікті жоюға бола ма? Сондай-ақ, Чернобыль апатының зардаптарын жоюға қатысқан қазақстандықтар көмек сұрайды. Ал соңғы жаңалықтарда Барак Обама террор қаупі бар деп ескертіп отыр. Йемендік сәлемдеме Чикагодағы еврей қауымдастығына арналған. Йемен жарлық заттарға қатысты жайтты тергеп тексеріп жатқандығын айтады. Ричард Холбрук тәліптермен келіссөздердің күні алыс дейді. Ғаламдық табиғат қорғау конвенциясы мақұлданды. Тарзай есірткі операциясына қатысты түсініктеме талап етіп отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге кеңінен айтып беретін боламын. Сонымен соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. АқШ президенті Барак Обама Ақ үйде соңғы тәуліктерде қабылданған күшейтілген қауіпсіздік шараларына қатысты қысқаша мәлімдеме жасады. Обама шетелде екі ұшақты тексеру барысында жарылғыш заттардың табылғанына тоқталды. Президент Барак Обама алда да тиелген жүгі күдік күмән туғызған кез келген ұшақтың мұқият тексеруден өткізілетінін айтты. АқШ Йеменде жайғасқан әл-қайда экстремистеріне қарсы барлық қимыл әрекетті жалғастыра беретін болады деп атап көрсетті Барак Обама. Американың қауіпсіздік қызметі Йеменнің АқШ-қа құрамында жарылғыш заттары бар қауіпті сәлемдеменің жөнелтілу жағдайын жан-жақты тергеп тексеріп жатыр. АқШ президенті Барак Обама мәлімдегендей, Ұлыбритания мен Дубайдан АқШ-қа қарай бет алған 202 жүк ұшағын тергеу тексеру барысында оның багажынан жарылғыш заттары бар пакеттер табылған. Бұл қатерлі жүктерді Чикагодағы екі еврей қауымдастығы алуы тиіс болған екен. Обама мұндай жағдайдан соң террор қаупіне қатысты қауіпсіздікті күшейту қажеттігін айтты. Йемен билігі АқШ-қа бет алмақшы болған ұшақтағы жүк арасында жарылғыш заттары болған екі пакетті кімдер, қандай мақсатпен жөнелтпекші болды деген мәселе бойынша тергеу амалдарын бастаған. Саба ресми жаңалықтар агенттігі аталмаған жоғарғы билік өкілінің тергеу амалдары Біріккен Араб Әмірліктерімен, Британияның және АқШ-тың арнайы қызметтерімен бірге үйлестіріліп жүргізіліп жатыр деген сөзін келтірген. АқШ-тың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук дәл қазіргі таңда тәліптер жетекшілерінің саяси бағыт-бағдары өзгерді деп айтуға болмайды деп мәлімдеді. Холбрук мұны Ауғанстаннан оралысымен Вашингтонда журналистер алдында сөйлеген сөзінде атап көрсетті. Оның ойынша тәліптер жетекшісі Молла Омардың идеологиясымен келіспейтіндер ғана ресми Кабулмен немесе жергілікті билікпен ынтымақтасқысы келеді. Сондықтан да Холбруктың сөзіне қарағанда Хамид Карзай үкіметі мен тәліптер жетекшілерінің диалогына негіз боларлық қандай да бір байланыс туралы айтуға әзір ертерек. 193 елдің делегаттары әлемде құрып кету қауіпті өніп тұрған жасыл ормандар мен табиғи экологиялық жүйенің басқа да түрлерін алдағы 10 жыл бойына қорғау турасындағы ғаламдық келісімге қол жеткізді. Бұл келісім бүгін Жапонияның Нагоя қаласындағы Біріккен Ұлттар ұйымының саммитінде жасалды. 10 жылдық жоспарға миллиардтаған доллар бөлінетіндігі айтылды. Конференцияға қатысушылар 2020 жылға қарай құрғақ жер көлемінің 17%, ал ғаламдық мұхиттар әлемінің 10% қамқорлыққа алуға міндеттенген. Қазіргі күні жердің 13% су әлемінің 1% ғана қорғалады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай НАТО қолбасшылығынан АқШ пен Ресейдің өз үкіметінің рұқсатынсыз өткізген есірткі операциясы турасында түсініктеме берулерін сұрады. Мұның алдында Мәскеудің есірткіге қарсы күрес шенеуніктерінің бірі Виктор Иванов АқШ пен бірлесіп жүргізілген алғашқы операция барысында Ауғанстандағы 4 бірдей есірткі зертханасын талқандағандықтарын айтқан еді. Ивановтың сөзінше 250 миллион доллар болатын героин мен морфин және оларды дайындайтын құрал жабдықтар жойылған. Ресей Орталық Азия арқылы Ресейге ағылатын есірткі көлемі артып кетті деп АқШ пен НАТО күштерінің Ауғанстандағы есірткіге қарсы саясатын жиі сынға алған болатынды. Ресей президенті Дмитрий Медведев оңтүстік шығыс Азия елдері ассоциациясының саммитіне қатысу үшін Вьетнам астанасына ұшып барды. АСЕАН-ға 10 мемлекет кіреді, олардың қатарында Индонезия, Малайзия, Филиппин мен Вьетнам бар. Саммиттен кейін Ресей президенті Вьетнам басшыларымен келіссөздер өткізіп, Вьетнамның тұңғыш ядролық зауытын салуға бағытталған құны бірнеше миллиард евро болатын келісімдерге қол қояды деп хабарланды. Бүгін Ханойда ашылған Шығыс Азия елдері саммитіне АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров қатысып отыр. Осы саммитте Хиллари Клинтон былай деді.
It is in all of our interests for China and Japan.
Қытай мен Жапонияның тұрақтылығы, бейбіт қарым-қатынастары біздің барлығымыздың мүддеміз және біз АқШ-тың қатысуымен үш жақты келіссөздер өткізіп, Қытай мен Жапонияның сыртқы істер министрлеріне көптеген мәселелерді бірлесе талқылауға шақырамыз деді Хиллари Клинтон. Ұйымның басты мақсаты стратегиялық және саяси экономикалық мәселелер бойынша талқылаулар өткізу. Шығыс Азия елдері ұйымына оңтүстік Шығыс Азия елдері ассоциациясына мүше 10 елмен қатар Аустралия, Қытай, Үндістан, Жапония, Оңтүстік Корея және Жаңа Зеландия кіреді. Жума күнү Ирактын Бакуба қаласында болған жаңгышлык бомба жарылысынан каза тапкандардың жалпы саны 30-ға дейін өскен, ал жарақат алған адамдардың саны 67 болған полиция хабарлап отыр. Жаңгешті беліне байлаған жарылғыш затты Бакубадағы негізден күрт шиіттері баратын танымал кафеде жарған. Бакубадағы бұл жаңгешлік жарылыс соңғы апталардағы Иракта болған ең бір үлкен қантөгіс әрекеті. Индонезияда цунами апатынан қаза тапқандардың саны 413 болса, тағы да 300-ден адам хабар ошарсыз кеткен деп хабарланған еді. Енді ең соңғы келіп жеткен дерекке қарағанда, жоғалтылған адамдардың 130-ы аман есен табылған. Суматраның жергілікті билігі гуманитарлық көмектің келіп жатқанын хабарлады, дегенмен де қажетті заттарды зардап шеккен мұқтаж аймақтарға жеткізу қиындық тудырып отыр, дейді гуманитарлық ұйым қызметкерлері. Сейсенбі күні Ментавай аралдарына көтерілген цунамиден 13 мыңдай тұрғын баспаналарын тастап шығуға мәжбүр болғанда, сол күні Жава аралында Мерапи жанартауы атқылап, 50 мың адамды эвакуациялауға тура келген еді. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.